Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 сентября, по юлианскому календарю, Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Сегодня, 11 сентября, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προφήτη, προδρόμου και βαπτιστή.
Это событие описано в Евангелиях от Матфея и Марка. По свидетельству апостолов, Иоанн Предтеча обличал правителя Галилеи Ирода Антипу во грехе. Царь открыто жил с супругой своего брата Иродиадой. Сожительница Ирода затаила злобу на праведника. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея так угодила царю своим танцем, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила девушку просить у Ирода голову Иоанна Крестителя, и правитель исполнил страшное прошение. В день усекновения главы Иоанна Предтечи церковью установлен строгий пост.
Το γεγονός αυτό περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των Αποστόλων, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος επέπληξε τον Ηρώδη Αντίπα, τον ηγεμόνα της Γαλιλαίας, για την αμαρτία του. Ο βασιλιάς ζούσε ανοιχτά με την γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα. Η σύντροφος του Ηρώδη έτρεφε μνησικακία εναντίον του δίκαιου άνδρα. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας γιορτής, η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, ικανοποίησε τόσο πολύ τον βασιλιά με τον χορό της, που εκείνος υποσχέθηκε να εκπληρώσει κάθε επιθυμία της. Η μητέρα έπεισε το κορίτσι να ζητήσει από τον Ηρώδη το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και ο ηγεμόνας εκπλήρωσε το τρομερό αίτημα. Την ημέρα του αποκεφαλισμού του Ιωάννη του Βαπτιστή, η Εκκλησία καθιέρωσε αυστηρή νηστεία.
14 сентября православные, живущие по юлианскому календарю, отмечают новолетие, начало нового богослужебного круга церковных праздников. В этот день верующие благодарят Господа за прожитый год и просят благословения на следующий. На богослужениях читается проповедь Христа в Назаретской синагоге, приведенная в Евангелии апостолом Лукой. Иисус сказал тогда, что Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Первым эту фразу произнес пророк Исаия в 8 веке до Рождества Христова, предсказывая время, когда на землю придет Мессия. Применив слова ветхозаветного праведника к себе, Христос дал понять, что Он и есть истинный Спаситель мира.
Στις 14 Σεπτεμβρίου οι Ορθόδοξοι, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζουν την παραμονή της Νέας Χρονιάς, την αρχή δηλαδή του νέου λειτουργικού κύκλου των εκκλησιαστικών εορτών. Την ημέρα αυτή, οι πιστοί ευχαριστούν τον Κύριο για το περασμένο έτος και ζητούν ευλογίες για το επόμενο. Το κήρυγμα του Χριστού στην συναγωγή της Ναζαρέτ που παρατίθεται στο Ευαγγέλιο του Αποστόλου Λουκά διαβάζεται κατά τη διάρκεια των θείων λειτουργιών. Ο Ιησούς είπε τότε ότι ήρθε για να κηρύξει το ευνοϊκό καλοκαίρι του Κυρίου. Η φράση αυτή υπόθηκε για πρώτη φορά από τον προφήτη Ισαΐα τον 8ο αιώνα π.Χ., προβλέποντας την εποχή που ο Μεσσίας θα ερχόταν στη γη. Εφαρμόζοντας τα λόγια του δίκαιου της Παλαιάς Διαθήκης στον εαυτό του, ο Χριστός κατέστη σαφές ότι είναι ο αληθινός σωτήρος του κόσμου.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чтит память преподобных Феодосия и Антония Печерских, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, и чествует собор Воронежских святых. Этот праздник был установлен в 2002 году по благословению патриарха Алексея II.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Σεβαστών Θεοδοσίου και Αντωνίου του Πετσέρσκ, του Αγίου Ιωάσαφ, Επισκόπου του Μπέλγαρατ και του Καθεδρικού Ναού των Αγίων του Βαρόνης. Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε το 2002 με την ευλογία του Πατριάρχη Αλεξίου Β.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 сентября, Церковь празднует память мученика Димитрия. Святой жил в 1 веке. Он был правителем города Скепсия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Димитрий исповедовал языческую веру и следил за тем, чтобы все в его владениях поклонялись идолам. После воскресения Христова в Скепсии пришел с проповедью Евангелия святой Корнилий. Язычники схватили миссионера и привели на суд правителя. Димитрий сначала уговаривал проповедника отречься от Христа, затем приказал пытать его. Корнилий стойко переносил мучения. По его молитвам разрушилось языческое капище. Видя мужество Корнелия и чудеса, сотворенные им, правитель Скепсия уверовал в Спасителя. Язычники бросили новообращенного христианина в темницу и уморили голодом. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Димитрий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του μάρτυρα Δημητρίου. Ο Άγιος έζησε τον 1ο αιώνα. Ήταν ηγεμόνας της πόλης Σκεψιές, στην Μικρά Ασία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ο Δημήτριος πρέσβευε την ειδωλολατρική πίστη και φρόντιζε να λατρεύουν όλοι στην επικράτειά του τα είδωλα. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο Άγιος Κορνήλιος ήρθε στις Σκεψίες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Ιεραπόστολο και τον έφεραν ενώπιον του κυβερνήτη για να τον κρίνουν. Ο Δημήτριος αρχικά προσπάθησε να πείσει τον Ιεροκήρυκα να αρνηθεί τον Χριστό και στη συνέχεια διέταξε να τον βασανίσουν. Ο Κορνήλιος υπέμεινε τα βασανιστήρια. Χάρη στις προσευχές του, ο ειδωλολατρικός ναός καταστράφηκε. Βλέποντας το θάρρος του Κορνηλίου και τα θαύματα που έκανε, ο διοικητής της Σκεψίας πίστεψε στον Σωτήρα. Οι ειδωλολάτρες έριξαν τον νεοφώτιστο χριστιανό στην φυλακή και τον άφησαν να πεθάνει από την πείνα. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Δημήτρη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, микрофон и священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 14. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильич Антониш Борисов, тын пражмини кириакисни шархтодыкши шеклишиеш, пужун симфону метополью и мирологию, когда ты дергет из тысяч литургиеш, заявастике эна поспасма, а потом и кошто дэвтеро кефалю ты евангелию то Матфею, стихи эна эос дэкатэшера. А что окушаме?
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
Και συνέχισας ο Ιησούς την ομιλία του προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, ελάλησε προς αυτούς με παραβολάς πάλιν και είπε: «Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με βασιλέα, ο οποίος έκαμε μεγαλοπρεπείς γάμου στο παιδί του και έστειλε τους δούλους του να καλέσει τους προσκαλεσμένους του στους γάμους. Αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να έλθουν. Πάλιν έστειλε άλλους δούλους, λέγον: «Υπέτε στους προσκαλεσμένους, ιδού το συμπόσιον το έχω ετοιμάσει. Η τάβρη μου και τα καλοθρεμένα θρεφτάρια έχουν σφαγεί και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στους γάμους». Αλλά εκείνοι επεριφρόνησαν την πρόσκληση, αδιαφόρησαν και έπηγαν άλλος με το κτήμα του, άλλος δε στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι δε, αφού έπιασαν τους δούλους, τους ύβρισαν και τους εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος οργίστη δια την αχαρακτήριστον συμπεριφοράν των προσκαλεσμένων. Έστειλε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνείς εκείνους και κατέκαυσε την πόλην των. Τότε λέγει στους δούλους του: «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, αλλά οι προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι να παρακαθίσουν στο συμπόσιον. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, όπου βγάζουν οι δρόμοι και ξεχύνονται οι άνθρωποι, και όσους αν βρείτε καλέσατε τους στους γάμους. Εξήλθαν οι δούλοι εκείνοι στους δρόμους και συνεκέντρωσαν όλους όσους ευρήκαν, καλούς και κακούς, και γέμισε η μεγάλη αίθουσα του γαμηλίου συμποσίου από συνδεμτή μόνας. Όταν δε εισήλθεν ο βασιλιάς να ειδεί τους καθισμένους στο συμπόσιον, παρετήρησε εκεί έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν εφορούσε κατάλληλον για γάμον ένδυμα, και λέγει εις αυτόν: «Φίλε, πώς εμπήκες εδώ χωρίς να έχεις κατάλληλον ένδυμα γάμου?» Εκείνος δε έμεινε άφωνος. Τότε είπε ο βασιλεύς στους υπηρέτας: «Δέστε του πόδια και χέρια, πέρτε τον και ρυψάτε τον στο πυκνότατον σκότος. Εκεί θα είναι ο κλαφθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι στην Βασιλεία του Θεού, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί, που δέχονται με ευγνωμοσύνη την πρόσκληση και ετοιμάζονται όπως πρέπει».
Чаще всего творчество русского писателя Михаила Булгакова ассоциируется с его романом «Мастер и Маргарита». На самом деле, в наследии литератора есть и другие значимые произведения. Например, повесть «Собачье сердце», где сюжет развивается вокруг смелого эксперимента профессора Преображенского. Тот сумел превратить собаку в человека, но в итоге вынужден был вернуть собаку в ее прежнее состояние. Ρώσος συγγραφέας Μιχαήλ Μπουλγάκοφ συνδέεται συχνότερα με το μυθιστόρημα του «Ο Αφέντης και η Μαργαρίτα». Στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλες σημαντικά έργα στη λογοτεχνική κληρονομιά του συγγραφέα. Για παράδειγμα, το «Δείγμα ή καρδιά ενός σκύλου», όπου η πλοκή περιστρέφεται γύρω από το τολμηρό πείραμα του καθηγητή Πρεαβραζένσκη. Κατέφερε να μετατρέψει έναν σκύλο σε άνθρωπο, αλλά στο τέλος έπρεπε να επαναφέρει τον σκύλο στην προηγούμενη κατάσταση του. Причина неудачи эксперимента заключалась, так сказать, в итоговом результате. Полиграф Шариков, бывший когда-то псом, оказался отвратительной личностью. В отношении профессора он проявлял исключительно низкое хамство, вел себя самым отвратительным образом. Но самое главное, стремился занять важную должность, чтобы испортить жизнь как можно большему количеству людей. Ологуш пута пирма апетихи итан, катакапю тропу и катотати грами, о полиграф Шариков пу капати итан шкилуш аподихтики эна эпэши от атомо. Ош амфоратон каθηγητή эпэδεξε εξετελικά хамилон тонун агения ке сэмбилефέρθηκε με τον πιο αειδιαστιακό τρόπο. Αλλά το πιο σημαντικό, ήθελε να καταλάβει μια σημαντική θέση προκειμένου να καταστρέψει τις ζωές όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. О хамстве фактически речь идет и в прозвучавшем евангельском чтении. Мы услышали притчу о званых на пир. Христос сравнивает Царство Божие с праздничным застольем, а затем рассказывает о людях, променявших торжество на какие-то суетные заботы. Так они проявили крайнее неуважение к хозяину пира, который наказал своих бывших друзей за их пренебрежение. Штин прагматикотита и анахнуши ту евангелию афуроши и пишеш тин агене, акушим этим параболи кину по просклисикан ши йорти. О Христос, парамиажи ти василету Тиу ме йорти кастин синихе, милай я анθρωπος, по эхон андалакши, την γιορτή με κάποιες μάταιες φροντίδες. Έτσι έδειξαν απόλυτη ασέδεια προς τον οικοδεσπότη, ο οποίος τιμώρησε τους πρώην φίλους τους για την αμέλεια τους. Еще одним проявлением хамства стало поведение одного из гостей торжества. Тот, являясь представителем бедного сословия, отказался от богатой одежды, выдававшейся на входе, и уселся за стол в лохмотьях. В итоге нерадивого гостя вывели не только из-за стола, но и принудили покинуть дом хозяина, отправив во тьму внешнюю. «Мя али эпидекши эгене шитан и шамбелифтара энош апотуш калежменус тиш юртиш, автош эк прошопош меш втохиш такшиш арнифики на форейши плуши руха ке кафеша што трапежи мета курелия. Ош апотележма о апрошек тош калежменус όχι μόνο αποκρανήθηκε από το τραπέζι, αλλά τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το σπίτι του, οίκοδο δισπότη του και τον έστειλαν έξω στο σκοτάδι. Какой смысл стремится донести до нас Христос Спаситель при помощи прозвучавшей притчи? Наиболее существенной составляющей этой истории являются указания на уважение, которое следует иметь по отношению к Богу. Не потому что Господь ревнив и требует к себе почтения, а потому что уважение и благодарность – качества, способные облагораживать душу и сердце. «Пьёное мэтэлэ намаш мэтэлэ ошатэлэш Христос мэшавтиш тиш провалиш», «То пьё ушастико мэрос тиш истэлиш, ине на эпише мэнье тон шивашмо, попрэпи на эхи каниш я тон Theo, охи эпиди о Theos жэлэдике апэти шивашмо, ала эпиди о шивашмошкэй ευγνωμοσύνη είναι οι ιδιότητες που μπορούν να εξευγενήσουν την ψυχή και την καρδιά. Бог наделил нас многими дарами, подарил нам красоту окружающего мира. Мы же, реагируя на действия Творца, как о том пишет известный философ Арья Барац, перерождаемся либо в низшее, неразумное существо, либо в высшее, божественное. Любовь, проявляемая к нам со стороны Отца Небесного, не упраздняет воли, не привязывает к себе и не использует. Божественная любовь лишена дурной сентиментальности. Она взывает к значительно более глубоким мотивам, призывая нас стать взрослыми, но не лишая при этом возможности общаться с нашим Творцом. «О Theos Mashiachi Doshi Paladora ke Mashiachi Harishi tin omarthia to kosmo hiromas. Emis apo tin ali plevra andiedrondas stin energis to dimiurgou, opos grafio adiasimus filosofos Arya Barats. Μέταν σαρκονόμαστε είτε σε ένα κατώτερο παράλογο όν, είτε σε ένα ανώτερο θεϊκό όν. Η αγάπη που μας δείχνει ο ουράνιος πατέρας μας δεν καταργεί τη θέληση, δεν μας δεσμεύει και δεν μας χρησιμοποιεί. Η θεϊκή αγάπη στείλεται κακού συναισθηματισμού, απευθύνεται σε πολύ βαθύτερο κίνητρα, μας καλεί να ενηλικιωθούμε, χωρίς όμως να μας στείλει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον Δημιουργό μας. Бог не выталкивает нас из своего гнезда, бросая на произвол судьбы, но и не давит нас удушливой опекой, оставляя за нами выбор, любить его в ответ или не любить. Ведь Господь навязываться не будет. Пойти нам по пути созидания или устроить хаос тьмы внутри и вокруг себя, этот выбор всегда остается только за нами. «Все подвластно небесам, кроме почтения к небесам», гласит древняя восточная поговорка. Если мы начинаем хамить Богу, то вредим не Ему, а исключительно самим себе. «О Theos den mas diochne apo tin folia tu, afinundas mas tin tichi mas, ala ute ke mas shintlivi me asfiktiki ke demonia, afinundas mas na epilekshime antha ton agapishime ή όχι ως αντάλλαγμα, διότι ο Θεός δεν θα μας επιβληθεί να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της δημιουργίας ή να δημιουργήσουμε το χάος του σκότους μέσα και γύρω μας. Αυτή η επιλογή εξαρτάται πάντα από εμάς. Όλα υπόκεινται στον ουρανό εκτός από τον σεβασμό προς τον ουρανό, λέει ένα αρχαίο ανατολικό ρητό. Και αν αρχίσουμε να μην σεβόμαστε τον Θεό, δεν βλάπτουμε εκείνον, αλλά μόνο τον εαυτό μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиадский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Усталый Харлампий возвращался к себе в келью. На Афоне, куда он не так давно приехал в надежде принять монашество, трудились столь же усердно, как и молились. Сегодня он вместе с другими послушниками, такими же, как и он, кандидатами в монахи, работал на строительстве новых келий для их каливы, маленькой уединенной обители. Но едва Харлампий прилег отдохнуть, как раздался длинный пронзительный гудок. Кто-то подплыл к каливе на баркасе и громко извещал о своем прибытии.
Ο κουρασμένος Χαράλαμπος επέστρεφε στο κελί του, στο Άγιο Όρος, όπου είχε έρθει πριν από λίγο καιρό με την ελπίδα να ασπαστεί τον μοναχισμό, δούλευαν τόσο σκληρά όσο και προσεύχονταν. Σήμερα αυτός και οι άλλοι δόκιμοι, υποψήφοι για τον μοναχισμό όπως και ο ίδιος, εργάζονταν για την κατασκευή νέων κελιών στην καλύβα τους που βρισκόταν σε ένα μικρό απομονωμένο μοναστήρι. Αλλά μόλις ο Χαράλαμπος ξάπλωσε για να ξεκουραστεί, ακούστηκε μια μακρόσυρτη, τσιριχτή κόρνα. Κάποιος είχε πλέψει προς την καλύβα με μια βαρέλα και ανακοίνωσε δυνατά την άφιξή του.
«Это отец Георгий привез нам бочку оливкового масла», — сказал один из послушников. «А вот неурочное время-то выбрал. Надо спуститься, забрать».
«Είναι ο πατέρας Γεώργιος που μας φέρνει ένα βαρέλι με λάδι», είπε ένας από τους δόκιμους. «Λάθος ώρα διάλεξε να έρθει. Πρέπει να πάμε κάτω και να το πάρουμε».
«Я схожу», — вызвался Харлампий, хотя устал он не меньше других, и отдохнуть ему очень хотелось.
«Θα πάω εγώ», προσφέρθηκε θελοντικά ο Χαράλαμπος, αν και ήταν εξίσου κουρασμένος με τους άλλους και ήθελε πολύ να ξεκουραστεί.
На пристани Харлампий взвалил бочку на спину, сделал шаг и чуть не упал. «Буду молиться», — решил Харлампий. «С Божьей помощью доберусь». Как только Харлампий погрузился в молитву, он стал замечать, что практически не чувствует своей тяжелой ноши. А идти становится легко, словно кто-то подталкивает его. Когда он вернулся, оказалось, что путь, на который обычно здесь уходит 2 часа, он с бочкой масла за плечами проделал в 2 раза быстрее.
Στην αποβάθρα ο Χαράλαμπος πήρε το βαρέλι στην πλάτη του, έκανε ένα βήμα και παραλίγο να πέσει κάτω. «Θα προσευχηθώ», αποφάσισε αυτός. «Με την βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρω». Μόλις ο Χαράλαμπος βυθίστηκε στην προσευχή, άρχισε να παρατηρεί ότι σχεδόν δεν ένιωθε το βαρύ φορτίο του και το περπάτημα έγινε εύκολο, σαν κάποιος να τον έσπρωχνε. Όταν επέστρεψε, αποδείχθηκε ότι είχε διανύσει την απόσταση 2 φορές πιο γρήγορα με ένα βαρέλι λάδι στο σώμα του.
Скоро Харлампий принял постриг и стал афонским монахом Харлампием Дионисиадским. Его называли учителем молитвы. Какова твоя молитва во время работы, такой будет и сама работа. Чем искреннее будет изливаться из твоих уст молитва, чем чище она будет, тем быстрее ты справишься с работой, и тем качественнее будет ее результат.
Σύντομα Χαράλαμπος πήρε την μοναχική κουρά και έγινε ο γιορείτης μοναχός Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης. Τον αποκαλούσαν δάσκαλο της προσευχής. Όπως είναι η προσευχή σας κατά τη διάρκεια της εργασίας, έτσι θα είναι και η ίδια η εργασία. Όσο πιο ειλικρινής είναι η προσευχή που ξεκινάει από τον στόμα σου, τόσο πιο καθαρή θα είναι και η δουλειά σου, τόσο πιο γρήγορα θα ανταπεξέλθεις στο έργο σου και τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα, έλεγε.
Μούδρος Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиадский.
Η σοφία του Αγίου Όρος, από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άξελ Μούντε.
Шведский врач и писатель Аксель Мунте прожил долгую жизнь. Родился он в середине 19 столетия, умер в середине 20-го. И на склоне дней, вспоминая, как на его глазах преобразовывался мир, писал, что основные человеческие ценности – неприходящие. Мир изменился, но волшебство осталось, говорил Мунте. А те, кому он помогал долгие годы, волшебником считали его, доктора, который отдавал свою жизнь людям.
Ο Σουηδός γιατρός και συγγραφέας Άξελ Μούντε έζησε μια μακρά ζωή. Γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και πέθανε στα μέσα του 20ου. Και στο τέλος των ημερών του, θυμούμενος πόσο ο κόσμος μεταμορφωνόταν μπροστά στα μάτια του, έγραψε ότι οι βασικές ανθρώπινες αξίες είναι διαχρονικές. «Ο κόσμος έχει αλλάξει, αλλά η μαγεία παραμένει», είπε ο Μούντε. και εκείνοι τους οποίους βοηθούσε για πολλά χρόνια τον θεωρούσαν μάγο, έναν γιατρό που έδωσε την ζωή του στους ανθρώπους.
О том, что у аптекаря Фредерика Мунте из шведского городка Оскарсхамне растет на редкость добрый сын, знали все местные жители. Маленький Аксель любил животных. Он приносил домой больных собак, котов и лечил их. Поэтому никого не удивило, что Аксель решил стать врачом и поступил в университет города Упсала на медицинский факультет. Но учебу пришлось прервать, у юноши обнаружили серьезную болезнь легких. Спасением мог стать теплый климат и морской воздух. Так 19-летний Аксель оказался на Капре и навсегда полюбил его.
Όλοι οι ντόπιοι γνώριζαν ότι ο φαρμακοποιός Φρεντερίκ Μούντε από την σουηδική πόλη Οσκαρσάμνε μεγαλώνει έναν πολύ ευγενικό γιο. Ο μικρός Άξελ αγαπούσε τα ζώα, έφερνε στο σπίτι άρρωστα σκυλιά και γάτες και τα περιέθαλπε. Ως εκ τούτου, κανείς δεν εξεπλάγει όταν ο Άξελ αποφάσισε να γίνει γιατρός και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στην ιατρική σχολή. Αλλά οι σπουδές του έπρεπε να διακοπούν. Ο νεαρός διαγνώστηκε με μια σοβαρή πνευμονοπάθεια. Το ζεστό κλίμα και ο θαλασσινός αέρας θα μπορούσαν να αποτελέσουν την σωτηρία του. Έτσι, ο 19χρονος Άξελ βρέθηκε στο Κάπρι και το ερατεύτηκε για πάντα.
Мысль поселиться на этом солнечном острове стала мечтой Мунте, но прежде чем она осуществилась, он перевелся в Парижский университет и с блеском его окончил. Это были трудные годы, денег на жизнь не хватало, Аксель подрабатывал где только мог. И все же, стоило ему встретить на улице нищего, как все содержимое кошелька Мунте тут же оказывалось в кармане бродяги. Уже открыв практику в Париже и получая приличные гонорары, Аксель бесплатно лечил бедняков.
Η ιδέα να εγκατασταθεί σε αυτό το ηλιόλουστο νησί έγινε το όνειρο του Μούντε. Αλλά, πριν το πραγματοποιήσει, μετεγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και αποφύτησε με άριστα. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να ζήσει. Ο Άξελ δούλευε όπου μπορούσε. Κι όμως, μόλις συναντούσε έναν ζητιάνο στο δρόμο, ό,τι είχε στο πορτοφόλι του ο Μούντε, το έδινε απευθείας στον ζητιάνο. Έχοντας ήδη ανοίξει ένα ιατρείο στο Παρίσι και λαμβάνοντας αξιοπρεπείς αμοιβές, ο Άξελ άρχισε να θεραπεύει τους φτωχούς δωρεάν.
В 1880 году он женился и отправился с супругой в свадебное путешествие на Капри. Поездка длилась целый год. На острове вспыхнула эпидемия тифа, и Аксель включился в борьбу с болезнью. Бесстрашие врача-добровольца потрясло правительство Италии. Мунте наградили орденом. Спустя еще год, когда на острове Искья произошло землетрясение, Аксель ринулся спасать людей. А через пару лет, будучи в Лапландии и узнав из газет, что в Неаполе разразилась эпидемия холеры, Мунте, не раздумывая, отправился туда. Он знал, что его ждет, и не скрывал, что боится, ведь заражено было все – воздух, люди, вода, продукты. И все же доктор сутками напролет отвоевывал неаполитанцев у смерти. А чтобы помочь беднякам, у которых не хватало средств на еду и лекарства, Аксель стал писать статьи для шведской прессы. Деньги за них начинающий литератор раздавал неимущим.
Το 1880 παντρεύτηκε και πήγε με την σύζυγό του Γαμήλιο ταξίδι στο Κάπρι. Το ταξίδι διήρκησε έναν χρόνο. Στο νησί ξέσπασε επιδημία τύφου και ο Άξελ συμμετείχε στην μάχη κατά της ασθένειας. Το θάρρος του εθελοντή γιατρού συγκλώνησε την ιταλική κυβέρνηση. Ο Μούντε τιμήθηκε με ένα παράσημο. Ένα χρόνο αργότερα, όταν ένας σεισμός έπληξε το νησί Ίσκια, ο Άξελ έσπευσε να σώσει ανθρώπους. Μερικά χρόνια αργότερα, ευρισκόμενος στην Λαπωνία και μαθαίνοντας από τις εφημερίδες ότι στην Νάπολη είχε ξεσπάσει επιδημία χολέρας, ο Μούντε δεν δίστασε να πάει εκεί. Ήξερε τι τον περίμενε και δεν έκρυψε τον φόβο του, γιατί όλα ήταν μολυσμένα. Ο αέρας, οι άνθρωποι, το νερό, τα τρόφιμα. Κι όμως ο γιατρός περνούσε μέρα και νύχτα, κρατώντας τους Ναπολιτάνους μακριά από τον θάνατο. Και για να βοηθήσει τους φτωχούς που δεν είχαν αρκετά χρήματα για φαγητό και φάρμακα, ο Άξελ άρχισε να γράφει άρθρα για τον σουηδικό τύπο. Τα χρήματα για αυτά, ο εκολαπτώμενος συγγραφέας τα μοίραζε στους φτωχούς.
Ему предложили место врача в Риме. Мунте согласился. Все 9 лет, что он прожил в столице Италии, к нему ездили лечиться сливки общества, а он, модный и богатый доктор, открыл бесплатную клинику в самом бедном районе Рима. Когда же землетрясение разрушило город Мессину, похоронив под обломками домов 80 тысяч жителей, Мунте опять стал добровольным спасателем. Самоотверженность, с которой он вытаскивал людей из-под завалов, оказывал помощь раненым, находил на улицах брошенных младенцев и отвозил их в монастыри, граничила с героизмом. И снова правительство Италии наградило его медалью. А он лишь недоумевал по этому поводу, считая, что не сделал ничего особенного.
Του προσφέρθηκε μια θέση ως γιατρού στην Ρώμη. Ο Μούντε την αποδέχθηκε. Και τα 9 χρόνια που έζησε στην πρωτεύουσα, σε αυτόν πήγαιναν για θεραπεία όλοι οι αφρόκρεμα της κοινωνίας. Και αυτός ένας μοντέρνος και πλούσιος γιατρός άνοιξε μια δωρεάν κλινική στην φτωχότερη γειτονιά της Ρώμης. Όταν ο σεισμός κατέστρεψε την πόλη Μεσίνου, θάβοντας κάτω από τα ερείπια των σπιτιών 80.000 κατοίκους, ο Μούντε έγινε και πάλι εθελοντής διασώστης. Η αφοσίωση με την οποία έβγαζε ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, βοηθούσε τους τραυματίες, έβρισκε εγκατελειμμένα μωρά στους δρόμους και τα πήγαινε σε μοναστήρια, άγγιζε τα όρια του ηρωισμού. Και πάλι η Ιταλική κυβέρνηση το απένιμε ένα μετάλλιο. Και εκείνος μόνο απορούσε, διότι πίστευε ότι δεν είχε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο.
Мечта Акселя о жизни на Капри сбылась в 1902 году. Мунте купил там участок земли и построил виллу Сан-Микеле. Спустя 27 лет доктор выпустил книгу «Легенда о Сан-Микеле». Ее перевели на 40 языков и считали автобиографическим произведением. Мунте же уверял, что никогда не решился бы написать 500 страниц об этой смутной фигуре, как он назвал самого себя. А что касается виллы Сан-Микеле, которую на Капри прозвали «волшебным замком», то она стала прекрасным подарком Швеции. Умирая, Аксель Мунте завещал ее своей родине.
Το όνειρο του Άξελ να ζήσει στο Κάπρι έγινε πραγματικότητα το 1902. Ο Μούντε αγόρασε εκεί ένα οικόπεδο και έκτισε τη βίλα Σαν Μισελ. Μετά από 27 χρόνια, ο γιατρός δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο μύθος του Σαν Μισελ». Μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες και θεωρήθηκε αυτοβιογραφικό έργο. Ο Μούντε διαβεβαίωσε ότι δεν θα τολμούσε ποτέ να γράψει 500 σελίδες για αυτήν την ασαφή φιγούρα, όπως αποκαλούσε τον εαυτό του. Όσο για την βίλα Σαν Μισελ, που αποκαλούνταν το μαγικό κάστρο στο Κάπρι, έγινε ένα υπέροχο δώρο για την Σουηδία. Όταν πέθανε, ο Άξελ Μούντε την κληροδότησε στην πατρίδα του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
София της Агίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο μοναχός Νικόδημος της Καζιούγκα.
В 1603 году на берегу речки Хазьюги, в 5 верстах от Кожеизерского монастыря, что под Архангельском, поселился монах по имени Никодим. Здесь, в густой лесной чаще, он, искавший безмолвие и уединение, поставил себе маленькую хижину-келью и проводил дни и ночи в молитве.
Το 1603, στην όχθη του ποταμού Καζιούγκα, 5 βερσίδια από την μονή Καζεζέρσκη, κοντά στο Αρχάγγελσκ, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός με το όνομα Νικόδημος. Εδώ, σε μια πυκνή δασική συστάδα, αναζητώντας την σιωπή και την μοναξιά, έστησε μια μικρή καλύβα, ένα κελί όπως λέμε, και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του στην προσευχή.
Спал Никодим мало. После ночной молитвы, рано поутру, он отправлялся ловить рыбу, которую сразу же, пока она свежая, относил в монастырь. Возвратившись, монах принимал пищу. Трапезы ему обычно служили ягоды, травы и коренья. И снова до утра молился, позволяя себе лишь ненадолго вздремнуть.
Ο Νικόδημος κοιμόταν ελάχιστα. Μετά την νυχτερινή προσευχή, νωρίς το πρωί πήγαινε να πιάσει ψάρια, τα οποία πήγαινε αμέσως στο μοναστήρι, όσο ήταν φρέσκα. Όταν επέστρεφε, ο μοναχός γευμάτιζε, το γεύμα του συνήθως ήταν μούρα, βότανα και ρίζες. Και πάλι προσεύχονταν μέχρι το πρωί, επιτρέποντας τον εαυτό του μόνο έναν σύντομο ύπνο.
И вот однажды ночью, как раз во время такого короткого отдыха, Келья Никодима загорелась. Монах дремал и не увидел, как хижина занялась огнем. Когда же он почувствовал запах гари и открыл глаза, вокруг бушевало пламя. Никодим понял, что покинуть жилище уже не удастся, и его ждет гибель. Тогда монах взял в руки икону Божьей Матери и стал горячо молиться.
Και μια νύχτα, ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης ανάπαυσης, το κελί του Νικόδημου έπιασε φωτιά. Ο μοναχός κοιμόταν και δεν είδε την καλύβα να τυλίγεται στις φλόγες. Όταν μύρισε τον καπνό και άνοιξε τα μάτια του, οι φλόγες μενόταν γύρω του. Ο Νικόδημος συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να φύγει από την καλύβα και ότι θα πέθαινε. Τότε ο μοναχός πήρε στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας και άρχισε να προσεύχεται θερμά.
Но вдруг сквозь прогоревшую крышу на Никодима упала крупная капля. Потом еще одна, начался ливень. Дождь стоял стеной, и уже через несколько минут пожар полностью потух. Никодим был спасен. Он крепче прижал к себе икону и стал благодарить Бога за явленное чудо.
Ξαφνικά όμως μια μεγάλη σταγόνα έπεσε από την καμένη οροφή επάνω στον Νικόδημο. Μετά μια άλλη. Άρχισε να βρέχει. Έβρεξε σαν ποτάμι και μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά έσβησε εντελώς. Ο Νικόδημος είχε σωθεί. Έσφιξε την εικόνα στην αγκαλιά του και άρχισε να ευχαριστεί το Θεό για το θαύμα.
«Имей все упование твое на Бога и погибели избежишь», говорил Никодим Хазьюкский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
«Έχει όλη σου την εμπιστοσύνη στο Θεό και η απώλεια θα αποβευχθεί», είπε ο Νικόδημος της Χαζιούγκα. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον δόξασε ως Άγιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο μοναχός Νικόδημος της Χαζιούγκα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Леонид Пастернак και Ροζαλία Кауфман.
Говоря о своей жизни, Борис Пастернак обязательно вспоминал родителей. Многим, если не всем, обязан отцу, академику живописи и матери, превосходной пианистке, писал поэт. Леонид Осипович и Розалия Исидоровна были добрейшими, преданными друг другу людьми.
Μιλώντας για την ζωή του, ο Борис Пастернак αναπολούσε πάντα τους γονείς του. Πολλά, αν όχι όλα, οφείλονται στον πατέρα του, τον ακαδημαϊκό της ζωγραφικής, και στην μητέρα του την εξαιρετική πιανίστρια, έγραψε ο ποιητής. Ο Λεωνίδας Σίπαβιτς και η Ροζαλία Ισιντόροβνα ήταν οι πιο ευγενικοί και αφοσιωμένοι ο ένας τον άλλον.
Одесситы Леонид Пастернак и Роза Кауфман познакомились в 1885 году. Леониду исполнилось тогда 23 года. За его плечами были юридические факультеты Новороссийского университета и Мюнхенская Королевская академия художеств. 18-летняя Роза, выпускница Венской консерватории и знаменитая пианистка, к этому времени уже объездила с гастролями многие европейские страны. Познакомившись на вечере артистической одесской молодежи, Леонид и Роза поняли, что любят друг друга.
Ο Леонид Пастернак της Οδυσσού και η Ρόζα Κάουφμαν γνωρίστηκαν το 1885. Ο Леонид ήταν τότε 23 ετών. Ήταν απόφοιτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Νοβαρασίσκ και της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του Μονάχου. Η 18χρονη Ρόζα, απόφοιτος του Οδείου της Βιέννης και διάσημη πιανίστρια, είχε ήδη περιοδεύσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχοντας γνωριστεί σε μια βραδιά καλλιτεχνικής νεολαίας της Οδυσσού, ο Леонид και η Ρόζα συνειδητοποίησαν ότι αγαπούσαν ένας τον άλλον.
Правда, голубоглазый красавец долго не решался сделать любимой девушке предложение. Он понимал, что ему, начинающему художнику, будет трудно содержать семью. Но сама жизнь подала Пастернаку добрый знак. Леонид написал картину «Вести с родины», и ее купил Павел Третьяков. Получив очень большой гонорар, Леонид тут же предложил Розе руку и сердце.
Η αλήθεια είναι ότι ο γαλανομάτης όμορφος άνδρας για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν τολμούσε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κοπέλα. Συνειδητοποιούσε ότι αυτός, ένας αρχάριος καλλιτέχνης, θα είναι δύσκολο να στηρίξει μια οικογένεια. Αλλά η ίδια η ζωή έδωσε στον Παστερνάκ ένα καλό σημάδι. Ο Λεωνίδ ζωγράφησε έναν πίνακα νέα από την πατρίδα, τον οποίο αγόρασε ο Παύλ Τρετιακόφ. Έχοντας λάβει μια πολύ μεγάλη αμοιβή, ο Λεωνίδ ζήτησε αμέσως το χέρι και την καρδιά της Ρόζας.
Обвенчавшись, Пастернаки решили переехать в Москву. И как ни тревожно было Розе покидать родную Одессу, она понимала, мужу необходимо перебраться в столичный город, как можно больше работать, общаться с коллегами. А огонь в семейном очаге можно поддерживать где угодно. Так что Роза готовилась к переезду, нисколько не заботясь о своей карьере, тем более что врачи настоятельно советовали ей прервать концертную деятельность из-за слабого здоровья.
Παντρεμένη, η Pasternak αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Μόσχα. Και ανεξάρτητα από το πόσο ανήσυχη ήταν η Rose, που άφηνε την γενέτειρά της Οδυσσό, καταλάβαινε ότι ο σύζυγός της πρέπει να μετακομίσει στην πρωτεύουσα, για να εργαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συναδέλφους του. Και η ζεστασιά στην οικογενειακή εστία μπορεί να διατηρηθεί οπουδήποτε. Έτσι η Ρόζα προετοιμαζόταν για την μετακόμιση, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για την καριέρα της. Ειδικά από την στιγμή που οι γιατροί της συνέστησαν να διακόψει την συναυλιακή δραστηριότητα λόγω των προβλημάτων υγείας.
Первые годы в Москве дались супругам непросто. Огромной радостью стало рождение сыновей, Бориса и Александра. Угнетало только безденежье. Леонид крутился, как белка в колесе, чтобы заработать. В своих воспоминаниях о родителях Борис Пастернак писал: «Он – художник и глава семьи. Она становится двигателем и душой семьи». Роза превратила свой дом в культурный центр, где собирались люди искусства и давала семейные концерты. Эти музыкальные вечера очень помогли продвижению Леонида. Ведь пока Роза играла на рояле, он рисовал гостей. Серия портретов Толстого, Скрябина, Рахманинова принесла Пастернаку настоящую славу.
Τα πρώτα χρόνια στην Μόσχα δεν ήταν εύκολα για το ζευγάρι. Μεγάλη χαρά ήταν η γέννηση των γιών, του Μπορίς και του Αλεξάνδρου. Κατάθλιψη προκαλούσε μόνο η έλλειψη χρημάτων. Ο Λεωνίδης τριφογύριζε σαν χάμστερ στον τροχό για να κερδίσει χρήματα. Στα απομνημονεύματά του για τους γονείς του, ο Μπορίς Πασταρνάκ έγραψε: «Αυτός είναι καλλιτέχνης και αρχηγός της οικογένειας, ο οποίος γίνεται η κινητήρια δύναμη και η ψυχή της οικογένειας». Η Ρόζα μετέτρεψε το σπίτι σε πολιτιστικό κέντρο, όπου συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι της τέχνης και έδιναν οικογενειακές συναυλίες. Αυτές οι μουσικές βραδιές βοήθησαν πολύ στην προώθηση του Λεωνίδη. Εξάλλου, ενώ η Ρόζα έπαιζε πιάνο, εκείνος ζωγράφιζε τους καλεσμένους. Μια σειρά από πορτρέτα του Ταλστόη, του Σκρέαμπιν, του Ραχμάνινοφ έφεραν στον Πασταρνάκ πραγματική φήμη.
Роза никогда не жалела о том, что, выбирая между призванием и семьей, благополучие мужа и детей поставила на первое место. Да и о чем жалеть, когда взамен были получены любовь супруга, чудесные сыновья и дочери. Правда, одна попытка вернуться на сцену у Розы все-таки была. Но прямо во время концерта ей сообщили, что Боря и Шура внезапно заболели, у них неожиданно поднялась температура. Мать, едва окончив свое выступление, бросилась домой. Роза молила Бога о том, чтобы дети поправились, дала обет, что если все обойдется, она навсегда оставит сцену. И слово свое сдержала.
И Роза δεν μετάνιωσε ποτέ γι' αυτό, επιλέγοντας ανάμεσα στην κλίση και στην οικογένεια, διάλεξε την ευημερία του συζύγου και των παιδιών της. Και τι να μετανιώσει, όταν σε αντάλλαγμα έλαβαν την αγάπη ενός συζύγου, θαυμάσιους γιους και κόρες. Στην πραγματικότητα, η Ρόζα είχε μία ακόμη προσπάθεια για να επιστρέψει στην σκηνή. Αλλά ακριβώς κατά τη διάρκεια της συναυλίας ενημερώθηκε ότι ο Μπόρια και ο Σούρα αρρώστησαν ξαφνικά και ανέβασαν πυρετό. Η μητέρα, έχοντας μόλις τελειώσει την παράστασή της, έτρεξε στο σπίτι. Η Ρόζα προσευχήθηκε στον Θεό να αναρρώσουν τα παιδιά. Έδωσε έναν όρκο, ότι αν όλα πάνε καλά, θα εγκαταλείψει την σκηνή για πάντα, και κράτησε τον λόγο της.
Сыновей и дочерей Пастернаки воспитывали отнюдь не белоручками. Это при том, что в доме была прислуга. Со временем Леонид Осипович стал известным и обеспеченным художником. Мама рано научила детей грамоте, и дома бережно хранились их первые письма к отцу, который часто уезжал в Петербург и был счастлив, получая их каракули. Например, такие строки младшего сына: «Дорогой папунечка, я был хорош, любящий тебя Шура».
Οι γη και οι κόρες του Пастернак ανατράφηκαν με τέτοιο τρόπο, που δεν φοβόντουσαν να λερώσουν τα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι στο σπίτι τους υπήρχε ακόμη και υπηρέτης. Με την πάροδο του χρόνου, ο Λεωνίδας Σίπαβης έγινε διάσημος και πλούσιος καλλιτέχνης. Η μαμά έμαθε στα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν τα πρώτα τους γράμματα στον πατέρα τους, ο οποίος συχνά πήγαινε στην Αγία Πετρούπολη και ήταν ευτυχής να λαμβάνει τις μουτζούρες τους, όπως για παράδειγμα αυτά που έγραφε ο μικρότερος γιος: «Αγαπητέ μπαμπάκα, ήμουν καλός που σε αγαπούσα. Σούρα».
Леонид Осипович и Розалия Исидоровна поддерживали все увлечения детей, будь то поэзия, рисование или музыка. Сыновья и дочери искали себя в творчестве, и родители всерьез относились к этим поискам своего места в жизни. Союз живописи с музыкой, как Борис Пастернак называл брак отца и матери, дал превосходные результаты. Дети, все четверо, стали знаменитыми. Борис, Лидия и Жозефина – поэтами, Александр – архитектором.
Ο Λεωνίδας Ίπαβης και η Ροζαλία Ισίδραυνα υποστήριζαν όλα τα χόμπι των παιδιών, είτε πρόκειτο για ποίηση είτε για ζωγραφική ή μουσική. Οι γη και οι κόρες αναζητούσαν τον εαυτό τους στην δημιουργικότητα και οι γονείς έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους αυτές τις αναζητήσεις για την θέση τους στην ζωή. Η ένωση της ζωγραφικής με την μουσική, όπως αποκάλεσε ο Μπορίς Παστερνάκ, τον γάμο του πατέρα και της μητέρας, παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα παιδιά και τα τέσσερα έγιναν διάσημα. Ο Μπορίς, η Λιδία και η Ιωσήφινα ποιητές, ενώ ο Αλέξανδρος αρχιτέκτονας.
В 1921 году Леонид Осипович уехал с женой и дочерями в Мюнхен. Главе семьи нужно было сделать операцию. Домой им вернуться больше не пришлось. В Германии Пастернаку предложили работу. В 30-х годах супруги, спасаясь от нацистов, перебрались в Англию, где уже жили дочери. Сыновья остались в России. Розалии Исидоровны не стало за два дня до начала Второй мировой войны. Леонид Осипович умер через несколько дней после победы. И все шесть лет, проведенных без жены, он вспоминал свою жизнь, считая почти безоблачной ее профессиональную составляющую и абсолютно счастливой семейную.
Το 1921 ο Леонидас Ίπαβης έφυγε με την σύζυγο και τις κόρες του για το Μόναχο. Ο επικεφαλής της οικογένειας έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση. Δεν χρειάστηκε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Στη Γερμανία προσφέρθηκε δουλειά στον Παστερνάκ. Στην δεκαετία του 30, οι σύζυγοι, φεύγοντας από τους Ναζί, μετακόμισαν στην Αγγλία, όπου ζούσαν ήδη οι κόρες τους. Οι γη παρέμειναν στη Ρωσία. Η Ροζαλία Ισίδραυνα πέθανε δύο μέρες πριν από το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λεωνίδας Ίπαβης πέθανε λίγες μέρες μετά τη νίκη. Και όλα τα έξι χρόνια που πέρασε χωρίς τη σύζυγό του, αναπολούσε την ζωή του, θεωρώντας την επαγγελματική της συνιστόσα σχεδόν αδιατάρακτη και την οικογενειακή συνιστόσα απολύτως ευτυχισμένη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В 1920 году епископ Кинишемский Василий Преображенский поселился в Ивановской губернии на окраине города Кинишма. Никакого имущества или обстановки у святителя не было. Он жил в маленькой баньке, стоявшей на огороде у вдовы-солдатки. Спал владыка на голом полу, положив под голову полено. Подвиг свой от посторонних скрывал, принимая приходящих в канцелярии, устроенные в доме рядом с городской церковью. Помимо ежедневных церковных служб, во время которых он обязательно проповедовал, святитель обходил дома всех нуждавшихся в его помощи. Со словом утешения посещал монастыри и основанные им христианские кружки, разбросанные по епархии. Святитель говорил пастве: «Не солгать, не осудить, пожалеть, простить, воздержаться, смириться. Вот те малые дела, в которых ученик Христов должен быть верен».
Το 1920 ο επίσκοπος Βασίλειος Πρεμπραζένσκι εγκαταστάθηκε στην επαρχία Ιβάνοβα, στα περίχωρα της πόλης Κίνεσμα. Ο Άγιος δεν είχε καμία περιουσία. Ζούσε σε ένα μικρό λουτράκι στο λαχανόκηπο μιας χείρας. Κοιμόταν στο γυμνό πάτωμα με ένα κούτσουρο κάτω από το κεφάλι του. Έκρυβε τα κατορθώματά του από τους ξένους, υποδεχόμενος όσους τον επισκέπτονταν στο γραφείο του, το οποίο είχε στήσει σε ένα σπίτι δίπλα στην εκκλησία της πόλης. Εκτός από τις καθημερινές εκκλησιαστικές λειτουργίες, κατά τη διάρκεια των οποίων κήρυτε απαραίτητα, ο Άγιος γύριζε στα σπίτια όλων εκείνων που χρειαζόταν βοήθεια. Με έναν λόγο παρηγοριάς επισκέπτονταν τα μοναστήρια και τους χριστιανικούς κύκλους που είχε ιδρύσει, διάσπαρτο σε όλη την επισκοπή. Ο Άγιος έλεγε στο ποιμνιό του: «Να μην ψεύδεστε, να μην καταδικάζετε, να λυπάστε, να συγχωρείτε, να συγκρατήσετε, να ταπεινώνεστε. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα στα οποία ένας μαθητής του Χριστού πρέπει να είναι πιστός».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Γιατρός.
У меня есть знакомый доктор. Ну, как знакомый? Уже 18 лет доктор лечит моих детей. И я уже 18 лет не знаю проблем с их здоровьем. Он работает в детской реанимации. Реанимация, как вы понимаете, это такое место, куда привозят тяжелых детишек. И их надо быстро спасать. Надо быстро принимать решения. Наверное, это оттачивает докторскую интуицию. Доктор после суток в реанимации приезжает домой и долго приходит в себя. Но у него не натерлась мозоль на душе в том месте, через которое проходят детские страдания. Отдохнув, доктор едет по Москве и спасает всех остальных детишек, своих пациентов. Потом он долго спит.
Έχω ένα γνωστό γιατρό. Είναι ο γιατρός των παιδιών μου εδώ και 18 χρόνια. Και εγώ 18 χρόνια ξέρω ότι δεν έχουν θέμα με την υγεία τους. Αυτός εργάζεται στο παιδικό τμήμα της εντατικής. Η εντατική, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μέρος που φέρνουν πολύ δύσκολα περιστατικά, τα οποία πρέπει να σώσεις γρήγορα και πρέπει να πάρεις μια απόφαση πολύ πιο γρήγορα. Αυτό πιθανότατα τελειοποιεί το ιατρικό προαίσθημα. Ο γιατρός, μετά από πολλές ώρες στην εντατική, έρχεται σπίτι και αργεί να έρθει στα καλά του. Όμως όλα αυτά τα παιδικά βάσανα δεν περνούν απαρατήρητα από το μυαλό του γιατρού. Ξεκούραστος, πηγαίνει και πάλι να σώσει τα υπόλοιπα παιδάκια των ασθενών του. Μετά, кимате я орис.
И вот доктор как-то рассказывает мне. Звонил мне, говорит, мой брат. Он осуществил мечту всей своей жизни. Купил дом и яхту на Гуа. Теперь он живет там, путешествует на яхте. Ну, ты понимаешь, соленый ветер в лицо. В общем, он полностью перешел в другую реальность, как и хотел. А я, понимаешь, живу какой-то зашоренной жизнью. Иду по одной и той же дороге. Ничего нового. Работа, дом, еда, сон, работа. Я никогда не вырвусь с нее, понимаешь? Даже если я съезжу отдохнуть на море, я потом назад, и снова все то же самое. А он...
Ο γιατρός μου διηγείται. Μου τηλεφώνησε, λέει, ο αδελφός μου. Πραγματοποίησε το όνειρο της ζωής του. Αγόρασε ένα γιότ στο Γκόα. Τώρα αυτός μένει εκεί και ταξιδεύει με το γιότ. Καταλαβαίνεις? Αλμυρό αεράκι στο πρόσωπο. Και γενικά, αυτός μεταφέρθηκε ολοκληρωτικά σε μια άλλη πραγματικότητα, όπως και ήθελε. Ενώ εγώ, όπως καταλαβαίνεις, ζω μια τυφλωμένη ζωή. Περπατάω στον ίδιο δρόμο. Τίποτα καινούριο. Δουλειά, σπίτι, φαγητό, ύπνος και πάλι δουλειά. Και ποτέ δεν θα απαλλαχθώ από αυτήν, καταλαβαίνεις. Ακόμη και αν πάω να ξεκουραστώ στην θάλασσα, μετά θα επιστρέψω. Και όλα θα είναι όπως πριν. Ενώ αυτός.
Я задумалась. Я представила себе доктора в яхте на Гуа. Нет, говорю, соленый ветер в лицо – это здорово. Но ты быстро вернешься на своей яхте на берег, найдешь местных больных аборигенов и начнешь их лечить. У тебя по-другому, говорю, не получится. И яхта твоя будет простаивать. И точно удивился доктор, откуда ты знаешь?
Εγώ αφαιρέθηκα. Φαντάστηκα τον γιατρό σε ένα γιότ στα Γκόα. Όχι, του λέω. Το αλμυρό αεράκι είναι καλό, αλλά εσύ γρήγορα θα επιστρέψεις με το γιότ στην ακτή. Θα βρεις ντόπιους ασθενείς και θα αρχίσεις να τους γιατρεύεις. Εσύ, του λέω, αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις. Και το γιότ θα βρίσκεται σε αδράνεια. Σίγουρα, ο γιατρός έμεινε έκπληκτος. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
И потом говорю, представь, что в конце концов мы придем, так сказать, с отчетом о проделанной работе, к самому главному, о работе всей жизни. Ты понимаешь, о чем я? И представь, какой длинный список вылеченных и спасенных детишек ты ему представишь. Думаешь, ему была бы интереснее твоя яхта на Гуа? И точно оживился доктор. Я не могу иначе. Я должен все время кого-то спасать. Это же моя мечта и есть.
Και μετά, του λέω, φαντάσου ότι εμείς θα έρθουμε στο τέλος με την αναφορά για την ολοκληρωμένη δουλειά στον Κύριο. Για την δουλειά όλης μας της ζωής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Και φαντάσου πόσο μεγάλη λίστα θεραπευμένων και σωσμένων παιδιών θα του παραδώσεις. Νομίζεις ότι το γιότ στα Γκόα θα του ήταν πιο ενδιαφέρον? Ακριβώς, επανήλθε ο γιατρός. Δεν μπορώ αλλιώς. Εγώ πρέπει συνέχεια κάποιον να βοηθάω, να σώζω. Αυτό είναι το όνειρό μου.
Должна сказать, что это я со стороны такая мудрая. И в мое сознание или подсознание тоже проникли клише типа «серые будни». Это обычно говорят про работу и тихую мирную семейную жизнь.
Поверю, мечту. А это говорят как раз о яхтах, путешествиях, экзотических странах, пенистых напитках в высоких бокалах, соленом ветре в лицо и прочее, прочее. Очень хочется вынуть из головы этот мусор, сложить в непромокаемый пакет и сдать куда-нибудь. После чего вернуться к любимой работе и мирной семейной жизни.
Πρέπει να πω ότι φαίνομαι σοφή. Και στην δική μου συνείδηση ή στο υποσυνείδητο μπήκαν τέτοιου είδους σκέψεις όπως οι γκρίζες καθημερινές. Αυτό συνήθως το λένε για τη δουλειά και την ήσυχη ειρηνική οικογενειακή ζωή. Πίστεψε στο όνειρο. Αυτό το λένε για τα γιότ, τα ταξίδια, τις εξωτικές χώρες, για τα αφρόδες ποτά, στα ποτήρια σαμπάνιας, το αλμυρό αεράκι στο πρόσωπο και πολλά άλλα. Θέλω πάρα πολύ να βγάλω από το κεφάλι μου όλες τις άσχημες σκέψεις, να τις βάλω σε μία σακούλα και να τις πετάξω. Και μετά θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου δουλειά και στην ειρηνική οικογενειακή μου ζωή.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.